Nasikia kiu ya makuli na washa. Come on.
Mwaga maji tucheze kama kambare.